Sæl, kæru hlustendur og verið velkomin í hlaðarpi söguskoðun. Ég heiti Andri Jónsson.
Ég heiti Ólafur Hersir Arnaldsson. Blessaður Andri.
Já, komdu sæll. Hlaðarpi söguskoðun hlaðarpi sögu og sagfræðileg málefni. Það sem að við komum nú saman hér annars slæð og ræðum þau. Og við erum hér samankomnir á sunnudagsmorgni. Það nú ekki... Ekki á hverjum degi sem að við gerum það, við höfum nú komið svolítið síðan við vorum hér að taka upp á sunnudagsmódni, Ólafur minn.
Já, það var þetta síðan.
Það svolítið öðruvísi, sko.
Já, mér þegar þetta fínt, sko, ég fyrir alltaf snemma að sofa og vakna snemma, þannig að þetta alveg fullkomin tímasetning fyrir mig.
Ég mitt fyrir alltaf svo seint að sofa og vakna seint, sko, þannig að það svona við snemmaði við það, sko.
Já.
Hörðu, við vorum hér í síðasta þætti af hlaðarpinu að ræða já, pínu svona öðruvísi málefni, við vorum að ræða stríðsglæpi og stríðslög og þar á undan vorum við að tala Rauðakrossin, svolítið tengt þemu. Við erum nú komin í febrúar 2004, þetta með vera þáttu nummer 84, ef mér skjálast ekki. Og hvað ætlum við að tala í dag?
Já, í stuttumóli átti að tala þá Al-Andalus og endurheimtina.
Já. Veldi múslima á Spáni.
Já.
Þetta ég verið að segja að ég mjög gíraði fyrir þessu málumni. Það er alltaf svo gaman þegar við erum að tala miðaldir.
Já. Miðaldir eru skemmtilegar.
Já, þegar maður er að fara hérna úr sko einhver svona nútímanum og 20. öld og 19. öld og Svo alltaf pínur svona refreshing að fara aftur til miðalda.
Já, einmitt.
Og málefni dagsins alveg mjög miðaldalegt málefni, það óhætt að segja það.
Það er það.
Þú sagði mér einmitt að þú verður að fara til Cordoba, var það ekki í sumar?
Já, við fljúum til Malaga og verðum rétt hjá Malaga og Cordoba jú bara, hvað hún, einhvern veginn að 2-3 tíma frá Malaga, 3 tíma kannski. Þannig að ég veit að fara á þetta svæði og ég reyndar, séum ekki fyrir mér, ég fari til Cordoba þó að það verið nú gaman en ég ætla þá að fara til allana Granada sem það einmitt sko síðasta vígi múslima þá á Spáni sem fjall þá bara rétt fyrir, rétt við lok miðalda.
Já, þetta er góður inngangur að þessu, ég myndi vera að hugsa þetta sko, mann er svo gaman að sjá tengingar. Og sko 1492
Já.
Er eitt af þessum stóru árum í sögu vestursins og kannski heimsins.
Já.
Það er auðvitað árið sem að Kristoffer Kolumbus fann innan gæsalappa Ameríku og var auðvitað svona upphafið af bara nýrri heimsmynd. Algjörlega nýju tímabili í sögu Evrópu og opnaði fyrir nýtt heimsögulegt tímabil líka þó svo að sjálfur atburðurinn hafi kannski verið kannski minna mikilvægur en það er svona symbolíkin í því. Kristoffer Kolumbus var auðvitað að vinna fyrir spænsku krúnuna eða krúnu Kastilíu. Var hann ekki ítalskur eða hvernig það er?
Já, hann blá áhugaverð, maður svolítið deila það. Jú, hann var held ég ef ég man rétt frá Genoa og þá ítalskur en hann var líka held ég gyðingur, allan að gyðinga ættum.
Einmitt. Og já, það er nú kannski ekki aðalatriði í þessari sögu en ég ætla að tengja þetta því að Kristoffer Kolumbus nefnilega var viðstattur líka þetta sama ár 1492 annan mjög merkilegan og sögulegan atburð í sögu Spánar og það var fall Granada þegar að hvað við segja, hinni sömu stjórnendur Kastilíu Ferdinand og Isabella drottning tóku á móti uppgjöf emirsins í Granada og var það þá síðasta vígi múslima á Spáni sem fjall eftir margra alda yfiráð. Og báðir þessir atburður, þetta eru litlar atburðir, en eru svona upphafspunktur af einhverju gríðarlega stóru nýju tímabila sem Spánn spila lykilhlutverki í og síðan kannski lítill atburður sem er svona endapunktur á aldagamalli miðaldasögu Spánar og Kristoffer Kolumbus sjálfur ef marka má það sem að hann skrifaði var á að hafa verið viðstattur báða þessa atburði
Já.
Og það náttúrulega engin tilvílun að við segjum að, að sko, þú veist þarna enda miðaldir skilur nú nýöld byrjar skilur þetta nýtt tímabil og það sem engin miðaldir þetta svo mikið það þessi meðalannas skilur þessi barátt á milli kristina manna og múslima og kristni og íslam svona central málefni þegar við tölum meðaldir
Já.
Og það svolítið málefni dagsins og kannski næsta þáttar ætlum að ræða þessi mál
Einmitt Og til dæmis það mikilvægt að mest áhort að skjóta það inn að við erum ofta í þættinu, við erum ofta að tala hugtök og við erum ofta kannski leiðrétta þegar menn eru að nota kannski mikið svona hugtökur að fara benda og þetta séum ekki alveg nógu rétt og eitthvað slíkt og það til dæmis alveg mikilvægt að hafa það í huga þegar maður að tala meðaldasögu að hugtækilegins Evrópa á auðrunveru ekkert erindi þar þú veist, það var alltaf talað kristindómin þú veist, það var þessi kristni heimur eða það var að tala allir um einhverja evrópumenn og reyna skilgreina til dæmis spánverja sem einhverja evrópumenn það eitthvað sem hefur verið lítt skiljanlegt
já, já,
og það náttúrulega svo mikilvæg hluti það staðið sem miðalda hugmyndaheimi að þetta sko þessi kristnu einkenni náttúrulega er ekki jafn mikilvæg síðan upp úr öllu þessu
Nei.
Þetta spila rullu þetta mörgundur áfram í tíman og til dæmis rakst hérna og sakfræðbók sem til dæmis talar hana, fyrir heimstyrjöldina sem ákveðna krossferð og krímstríðið er líka var lítið á sem ákveðna krossferð eða síðasta trúarlega stríðið og slíkt þannig að við þetta lífa svona hugmyndir áfram en svona almennt sé getur maður fært rök fyrir því að þarna er svona endapunktur, ákveðin endapunktur
Einmitt, já Þetta svona þegar maður allar að hólfa skipta sögunni og söguna og búa til kategóriur og setja hluti í hólf þá getur við verið með eitt hólf sem heitir meðaldir og Al-Andalus er alveg klárlega mjög vel staðsett í því hólfi. En
algjörlega.
Þá erum við búin að koma því að framfæra að þetta er meðaldir. Hvað er Al-Andalus?
Já.
Við erum nú að tala við þetta mannesku sem að varum þetta að segja mér að var ekki hefði ekki hugmynd um það að Spánn hafi verið múslimst ríki ára
Já.
Og alda bil og það er kannski ekki allir sem að vita það en
Nei.
Við erum að tala náttúrulega bara múslimst samfélag sem er kannski bara á pari við önnur íslamsk samfélag í Norður Afríku og í Miðausturlöndum og verður stofnað á svipaðan hátt
Algjörlega og það sem er að það einmitt líka sko, við tölum náttúrulega núna sem enda, náttúrulega byrjurinni náttúrulega líka er mjög skýrt innan meðalda því þegar að Rómaveldi var leysast upp og vesturlutin þróaðist sá í þessi germönsku ríki að náttúrulega var Vísigóta ríki var þarna og Vísigóta drottnuðu þó yfir Spáni og eftir því sem þessi arabíski heimur og Íslam þandist út að þá réðust þarna yfir þá blanda af örubum og berbum og þeim tókst þá þetta 711 að sigra þá síðasta konung Vísigóta og það er líka stór merkilega saga við erum náttúrulega að tala um það ekki tjóðan setna hvernig ríki Vísigóta bara hrundi þarna eftir einu orustu og þessir menn þá sáu sér leik á borði að því þarna allt í unni eftir að konungurinn fjall þá var þarna tómarum á öllum Íberíuskaga
Já.
Og það leiddi til þess að þá var það ennþá meiri pressa og þá komu ennþá fleiri hermenn og ættbólkar frá Norður Afriku sem voru þá nýlega búin að taka upp Íslam og þeim tókst þá að leggja þarna undir sig megnið af Íberíuskaganum og meira að segja var kraftur það mikill líðum að þeir héldu inn í Suður Frakland
Einmitt.
Og mættu þar Karli Hamri sem var þekktur ég held ekki reynin sem er frönskuna en allavega þannig að ég heldur bara íslenskuna og svo þensla sko klassíska evróska söguskoðurnin gengur út á það að þessi þensla þá var stoppuð af Karli við, er ekki på Tors
Jú, Tors, já
Já, og manstu hvenær það var svo orusta
700 og eitthvað sko
Já hún þarna örugglega 732 kannski
Já
og það allir með sér líka fyrst mér svo áhvert, þá kemur líka inn í þetta sko, hvað var það sumi sakfræðingar spila það voða mikið upp og lítu þetta sem svo ef múslimar hefðu unnið með þá orustu og þá hefðu mögulega Frakkland orðið Íslams líka og jafnvel haldið áfram inn sumi segja að hátna, Karl hafið þarna bjargað þess að þá já, kristindómunum og það sem setna mér á þetta verða evrósk menning Mm-hmm. Ég held að sannleikurinn sé ykkur þátt á milli því til dæmis að það gefur alveg auga leið að ef þessi herleiðungur sem fyrst og fremst var leiðungur bara til þess að ræna og rupla
já, já.
Og það þannig þú veist að orustan og innrásin í Spán byrjaði líka sem það Arabar og Berbar voru ekki að ráðast á Vísigótaríki til þess að leggja þau undir sig heldur var þetta einfaldlega bara herleiðungur og sjá svona ok, hvað getum við gert ef aftur á móti þeim hefur tekst að sigra til dæmis Karl og Frakka þannig að gefur auga leið þá höfður þetta haldið áfram bara lengra og lengra og lengra það þannig með alla svona hópa hvort þú voru mongolarnir eða víkingar eða hvað það menn pressuðu náttúrulega bara áfram þangað til þið voru stoppaðar ykkur tíumbili þannig að það sem gerist þá einmitt að þegar Karl stoppar það og þá voru þeir hraktir aftur suðu fyrir Pýrenefjöllin og þá síðan upp úr þessu myndast þá þetta Al-Andalus sem þá þetta ríki múslima þá á Íbríuska sem nær yfir megnið af því sem í dag eða allt Portugal eins og það í dag og megnið af Spáni eins og Spáni í dag
Já, ég raunni bara allan Íbríuska nema bara rétt svo norður ströndina
Já
Við Biskal Flóa, eitthvað er það ekki? Biskal
Jú, Biskal Flói og það er einmitt, og það er vegna þess að þarna náttúrulega háfjöll þannig að þarna gátu lítil, sko pínu lítil kristin ríki haldi lífinu í fjöllunum
Nefnt. Sko þetta er, að því erum að tala tímabilaskiptinguna, þetta við segjum að þetta sé endir og endir miðalda upp á nýaldar en auðvitað svo segir byrjunum og svo líka algjörlega upphaf miðalda líka því við vorum að koma inn á þetta með vísikotana og fall rómarveldi sem við miðum við sem endalok fornaldar við segjum endalok fornaldar cirka 500 eftir Krist fall vesturrómska ríkisins og síðan náttúrulega innrás araba eða hvað ég að segja hernám araba á allri Norður Afríku og Miðausturlöndum á 7. öld og þá ertu komið bara algjörlega nýja heimsmynd og þetta er náttúrulega bara hluta af því að við sjáum kalifadæmið eða veldi múslima blása út mjög hratt á 7. öld og 8. öld eða fram í 8. öld og það er svona eins og þú segir sko, þetta er svona mótstaðan er kannski ekkit svo mikil við höfum auðvitað rætt það hvernig þetta var við botnmiðjarðarhafs þar sem að hinn fornu ríki austurrómska ríki og sassanita ríkin voru bæði frekar svona veik eftir mikla bardaga og síðan lítil mótstaði í Norður Afríku þar sem að vandalar voru búin að stofna sér eftir ríki og það er kannski auðvitað rétt að koma því að hér aðeins smá inngangur af þessu auðvitað að það er þjóðið sem að stjórnuðu þessum svæðum þetta voru náttúrulega germanska þjóður þessu særi þetta voru gotar og vandalar þetta eru bæði þjóðið sem koma frá svona sem í dag Þýskaland Mið-Evrópa, Pólland-ish breiðast út vísigotar setja staðið á Spáni vandalar eru síðan hraktir áfram yfir Gíbraltarsundið og það er einmitt að spára í því, það er alveg gríðarlega framkvæmt að komast yfir Gíbraltarsundið fyrir svona þjóð sem átti kannski ekkit svo mikið af skipum og var ekkit svo mikið svona skipa að því að Gíbraltarsundið er nú frekar lítið á korti sko. En ég held að ef þú stendur á ströndinni sko, og horfir út þá er þetta svolítið haf sko.
Já, það er ekki svo miklu straumar þarna.
Miklu straumar, hvað heitir þetta Herkulesar Súlur Herkulesar
En við náttúrulega kallum þetta njörvasind Þannig gamla góða norrannan
Njörvasund.
Þar ég hlakka við til sko, ég ætla að fara til að Njörvasundi og svona spurning hvort þið fara líka þá yfir til hann að Marokkó, til Tansýrs, það hefur verið gaman.
Já, þú voru alltaf að gera það, getur þið sagst að vera í Afríku sko.
Já, það var ekki sagt að hafa verið í Afríku. En síðan líka áhvert, þannig líka skjótt það inn, maður hefur lest liðum svo mikið Gíbraltar.
Já.
Og við köllum þetta alltaf venilega Gíbraltar sundi í dag og eitthvað svona. En það til dæmis, ég vissi þetta ekki, það arabiska. Því sko, Gíbraltar komið af Jabal Tariq, sem því þá fjall Tariqs.
Heyrðu, áhugavert, Tariq, ég ætla hans að koma að þessu. Hvað er það nafn eða?
Já, Tariq, það er þá, hvort að það sé ekki einn af þessum herfröningju sem fóru þarna yfir.
En allavega, ég ætla að segja sko, svo ég kláði þetta nú með vandalana sko, að, veist, að þeir koma síðan til Afríku og svo auðvitað þeirra múslimunir koma fram þá er búiðlega lítil mótstað og eins og þú segir, þetta svona hvað getum við séð hérna þú veist, prófum að fara lengra skilur við og svo þeir eru búin að setja staðan í Norður Afríku í Maghreb eða það sem Alsir er og Morokko og þar þá ertu með hann karakter, Tariq Ibn Ziyad. Og þann kemur þetta Tariq, örugglega. Ég er nú samt ekki það vel að mér í arabísku að ég geti sagt til hvort þetta sé nafni eða ættanafni eða hvernig það virkar. En,
það mjög flókið maður.
En allavega þetta er svona herfóringi og áriði 711 og hann fer yfir sundið inn á Íberíuskagann og gerir það svolítið eigin frumkvæðis samkvæmt heimildunum og við reystu vera svolítið svona tilviljanakent eða jafnvel svona hérna tækifæri sinnað einmitt bara svona aðtuga skilur smá reyt sko og síðan sigrar hann að konung vísigóta Róðrik eða Róðríkur eða hvað hann heitir á íslensku hann hefur pottið eitthvað íslensk nafn ég var nú ekki búin að fletta því upp
Ráðuríkur Næ, ég veit það ekki Róðrik, jú, einmitt í enskum heimildum
Það getur vel verið neitt Ráðuríkur Ég veit það ekki, en já Og hann er konungu vísigóta og hann alltaf fellur hann bara eins og spilaborg í einu orustu Kemur síðan stjórinn hans og fóringinn hans Musa ibn Nusair og samkvæmt sögunni sko er hann fúll við hann fyrir að hafa verið að fara í svona tækifæri sinnaðan leiðangur á hans að spyrja leifi sko og hýðir hann og annað sko en sér síðan auðvitað leika borði að eins og þú segir, hér er bara ríki vísigóta falliðis og spilaborg þannig að þá tekur við sko hernaður sem að virðist vera mjög einfaldur, þeir leggjum til sig allan Íberíuskagann á bara nokkrum árum búin að leggjum til sig allt saman og kalla landið Al-Andalus og það er einmitt það sem að múslimar áttu síðan eftir að kalla þetta land og við kannski áhugavert þetta nafn sko því að við erum auðvitað með svæði núna hér að í Spáni, suðurluti Spánar er kallaður í dag Andalusia á spænsku sem eru auðvitað bara komið af þessu arabiska nafni Al-Andalus og þegar við segjum Al-Andalus þá eru auðvitað að tala bara þú veist bara þetta múslimska ríki sami hvað stærð það skilur við, þú veist, þegar 1492 þegar það bara Córdoba emir demið við suðuströndina, þá er það Al-Andalus, skilur við, og svo þegar við erum að tala allan Spán, þá er það Al-Andalus en upprunni orðsins er held ég svolítið óljós, það eru margar kenningar þetta en við vitum hins vegar það að þetta er ekki arabist orð arabar voru meðvitaður það þegar fréttir þetta bárust til Damaskus, til höfustaðarins í Umayyada kalifadæminu að þá eru menn meðvitaður það að hér er útlenskt heiti þannig að þetta kemur úr líklegast einhverju lokal tungumáli kannastu við það?
Já, ég lesi eitthvað aðeins það jú, sem ég haldi að þetta komið þá einmitt frá Vísigótunum eða mögulega Já, vandölum hérna líka, ég sé til dæmis einhver halda fram Vandalos, þannig kom með þetta Al-Andalus.
Einmitt, ég hef heyrt það líka, Vandalos, einmitt.
En í til þess bókinn sem ég las, þá var hann einmitt að halda á lofti þessu er sko að þetta væri gotnest hugtak, þetta landa hlauts, hvert sem að ber það fram þá á vísigotnesku.
Vísi gotnesku.
Já, það var svo sorglegt nefnilega með þessar hérna, ég held að sé nefnilega ekkert tilegilega að skrifa heimildum á hvorki vandölsku né vísi gotnesku, ég veit ekki eins og koma að kalla það.
Eru þetta sér tungumál, voru þetta ekki germanir bara?
Jú, þetta eru germanir, germanir náttúrulega tölu allar en vismjöndu tungumál og það sem til sko náttúrulega gotneskan, náttúrulega við höfum biblíuna hluta til á gotnesku,
Já.
Það eiginlega það eina sem til á gotnesku og svo veit ekki hversu skildir til þeimis já, vandalýr og þetta fólk var þeim, það spurning
En sko, gotar, þetta eru þeir náttúrulega, þú ert náttúrulega með vísigota á Spáni og svo ertu með ostrogota á Ítalíu
mm.
og þetta eru þetta kemur úr latinu það ekki, vísi vestur og ostro austur
Jú.
Þannig að þetta bara basically vesturgotar og austurgotar alveg svo þú ert með út með Júgóslavía og Ostróslavía og Vísislavía einu já, sem ekki hvort það sé til en þú talaði hana með Júgóslavía suður slavar og
já.
Ég nú sem aldrei hefði talað Vísislavía en það væri þá vantalega Pólland og Tjekkland að Slóvakía og nei allan að Östugotar og Östgotar eða þeir eru stundu kallað Östgotar eða ekki Ostrógotanir
Jú Og þetta þegar náttúrulega flætti þetta yfir náttúrulega fullt á þjóðum og Ostrogotanir einmitt voru lengi á Balkanskaganum og svo tóku þeir Ítalíu og svo náttúrulega með Frankana í Frakklandi og
já,
það náttúrulega svo áhverð náttúrulega líka að hugsa til þess náttúrulega hvað ef þessi arabíska þensla hefði gjátt sér stað og það hefði þróast áfram þetta ríki germanst konungsríki til þess á Íberíuskaganum. Hvað þá þetta vandalaríkið í Túnis?
Byttu, erum við að ruggla hérna, byttu, hvenar... Við erum að ruggla maður. Múslimar sigurðu ekkert vandala neitt. Það voru rómverjar sem sigurðu vandala af að Justinianus.
Jú, hann var búin að sigra það áður.
Sem að hafði lagt undir sig Norður Afriku og Ítalíu þetta og Ostrogota.
Jú, það alveg rétt. Hann hérna Belisarius, hérna hersöðingin að slæja það undir sig. Og það alltaf var svo búin að sláða út þannig. En þeir náttúrulega þurrkuðu samt ekkert út fólkið og slíkt.
Nei.
Og bísösk áhrifur náttúrulega voru líka orðin svo veik og þeir voru náttúrulega búin að missa mikið tökin þarna á þessari þessu héraði sínu þá Afriku sem þá í dag Túnis og svona sem vandala ríkið var
Já.
Og þannig að það reyndir eins með Ostrogotana náttúrulega voru bísansmenn að brjóta það og baka aftur líka
já, einmitt.
En samt náttúrulega ef Arabar hefði ekki komið til sögunar þá náttúrulega hefði þetta Túnis svæði í dag orði náttúrulega sjálfstætt öllu líkindum Og það spurning sko hvað var til af þá vandölskum áhrifum en þá á þeim tíma sem síðan þegar ég raun verið druknað allt náttúrulega hvort þið bara þegar arabar tóku yfir að þið enda þú veist að tala allir arabísku þarna í dag eiginlega.
Það voru mikið svona alltaf þarna í sögunni að það kemur alltaf einhver nýr þjóð og tekur yfir og,
mm.
og nýþjóð og það er svona sjaldnast sem að þjóðin sem að býrja á svæðinu og það er kannski einmitt með svona svæði, það er kannski ekki svo mikið af fólki sem býr þarna, ég veit ekki.
Nei, og svo náttúrulega líka, það líka, kemur náttúrulega líkirna sem við erum að tala um að það náttúrulega þessi að þegar að nýja þjóðin kemur og tekur yfir og verður einhvers konar yfirstjætt að það náttúrulega byrjar ákveði ferli þar sem að það er þá pressa á þá sem eru kúaðir að verða nú hluti af þessari nýju herraþjóð
Algjörlega.
Og til dæmis með þarna Andalusju að þeir leggja þarna undir sig arabar þá, jú, kristið samfélag og búið kristnallan í Bríuskagan að var reyndar, var þetta ekki kaþólikar, mikið af þessu fólki voru áhangendur Ariusar sem var svona villi trúi augum kaþólika
Já.
Og vegna þessum germansku þjóðum þarna fylgdu þessar Ariusar kristni sem gekk út á það að Jesú væri sér manneskja, hefði ekki verið guð
Já.
En þá náttúrulega þetta komum við þessi pressa að taka upp Íslam til þess að geta tekið algjörlega fullan þátt í samfélaginu og öllum þeim gæðum sem samfélagi höfðu upp á að bjóða. Þannig að þá er þetta sem gerist í hann er að hægt og rólega náttúrulega varð spát íslamskur.
Einmitt.
Og þannig að það sem gerist líka alltaf þegar þess að þjóðu taki yfir, þú veist, vandalir koma og það hefur, og það náttúrulega hefur áhrif á það ut, það veist, að það náttúrulega er það sem herraþjóðin ut að setja það pressu á fyrrum rómverja og eitthvað slíkt. Svo koma arabar og taki yfir, þá var það allt inn orðið nýja herraþjóðin og það hægt og rólega hverfi ut þessi vandala áhrif og menn verða örbum eða berbum. Og svo eins náttúrulega þegar Arabarnir vaða þarna yfir Spán og náttúrulega hægt rólega hverfa þessi vísigotnesku eða vestgotnesku áhrif.
Ég held að sé, við erum aðeins að, ef við skautum aðeins yfir bara svona, svona útlínundan af þessari sögu að, að þeir leggjum undir sig þarna 711
Já.
Svo sjáum við verða pólitíska breytingar í, í Umayyada ríkinu eða kalifadæminu hinu gríðastóra veldi múslima sem næri við alveg bara hálfan heiminn þar sem að er komast til valda Abbasítar í Damaskus og þá brotnar Andalúsía frá restinni
Já.
Þá er það þessi svona hálgjöru stofnandi þessa ríkis Abd al-Rahman fyrsti sem að var Umayyadi eða sérst af ætti þetta voru svona valdættir í kalifadæminu Umayyada ættin sem að sérst að hann var hann að skild menni kalifan sem var settur af sem flúði til Spánar og stofnaði þar svona sjálfstætt ríki sem þá í rauninni Umayyada ríki
Já.
eftir að Umayyada hafi mist völdin í, í restinni af kalifadæminu þá tölvum Abbasíta veldið nokkur hundru ára eftir það og bara svona til þess að skauta hrætti við sögu að þetta verður síðan að kalifadæmi emirdæmi, kalifadæmi brotna síðan niður og saman svo aftur og svo framvísikunum tala hans betur þetta en það sem er enginn alltaf þess að sögu er að þetta ríki er síðan alltaf í stanslösu stríði þetta er frontier samfélag í stanslösu stríði við kristnuríkin í norðri og svo náttúrulega ná kristnuríkin á endanum að brjóta þetta tilbaka þannig að við köllum með Reconquista sem við ætlum að tala aðeins betur líka tala aðeins betur þetta allt sem ætla bara aðeins að leggja út útlínundar þetta
Já
Svo við áttum okkur aðeins aðeins hvað við erum að tala með þetta sko að því að á einhverjum tímpúnti er þetta hluti af stóru kalifadæmi og svo á öðrum tímpúnti er þetta sjálfstætt ríki og svo á sum tímpúntum er þetta samansafn smá ríkja en landið og samfélagið er það sem við köllum Al-Andalus
Það náttúrulega eins og þú segir, þetta náttúrulega flókin saga því ef maður miðað þá við jú 711 þegar múslima leggja þetta undir sér til 1492 þegar Granada fellur þá það svona sögusviðið og innan þess tímarama þá jú stanslaus hernaður og já, hernaður þá milli þá múslima og kristinna manna en svo líka á milli múslima og eins það koma þá líka berba þjóðir inn í þetta sem líka leggja undir sér Al-Andalusíu og Og þetta já, svona, eins og þú sagði líka, þetta svona frontír samfélag.
En það mitt þetta að því þú segir berbar, sko, og þú veist að tala með mitt svona samsetning og þjóðarinnar vegna þess að náttúrulega fólki sem bjóðna fyrir, þú veist, vísigotarnir eða hvað það var kallað á spánverjarnir, þú getur bara kallað á spánverjarnar, skilur, fólki sem bjóða á spáni.
Skilurðu?
Íperju skæi, er þetta ekki komið af Hispania eða hvernig það?
Jú, það Hispania en það sem sko þetta nefnilega samblanda sko á þetta eru púnverjar frá hana, Karthago sem kemur uppálega frá hana, því sem í dag Líbía og því svæði
Já.
Sýnum er það alltaf með fullt að keltum þarna, keltneska þjóðir
Einmitt, Baskar
Úr líka með Baskara sem að sérhópur
okay.
Svonlega ertu með Rómverja
Spánverjar er þá afsakið mig anakrónismi við getum láta það, leggja það til hliðar
ég veit ekki hvað íbúa íbyrjuska
íbyrjumenn ok og en það auðvitað þannig að þetta fólk heldur áfram að búa þann og svona stærsti hluti þjóðarinnar það að segja, hvað að segja þjóðarinnar í Al-Andalus það verður til yfirstétt araba sem eru á topnum En þeir eru alls ekkert margir, þú veist, þeir eru kannski bara í efstu stjórnunastöðum og í menningar elítun og svona, svo ertu náttúrulega með stóra hluta berba og hver eru berbar?
Já, það eru þessi ættbólkar sem byggu einmitt í eyðimörkinni þá og í eyðimörku Norður-Afríku og það og raunverð berbarnir tegja sig raunverð allt frá því sem í dag Marokkó og langt austur til já, Íraks og finnur berba og öllu þessu svæði en að megnum er til í Norður-Afríku
Einmitt.
Og það hefur alltaf verið svona stíft á milli araba og berba því berbar talar sín tungumál og eiga sína menningu
Já.
Og eru svolítið í andstöðu við arabana, arabísku og arabíska menningu og það er nefnilega líka áhvert að við sjáum oft fyrir okkur bara svona eitt stórt íslam
Einmitt, einmitt.
Það náttúrulega hefur alltaf verið mikil spenna innan Íslams og til dæmis það sjáum við í dag að sko stærsti andstæðingur Írans það ekki Bandaríkin í Ísrael.
Nei, nei.
Það ríki sem Íran hatar mest af öllu með Saudi-Arabía og það náttúrulega vegna þess að Íran persar með persnesku og svo jú Shia þetta á móti þessum örupum og það eins, þú veist, Tyrkir og það alltaf gífuleg spenna melli Tyrki og Araba.
Já.
Og það spenna sem ennþá þetta í dag. Og þá einmitt arabar móti berbum enn önnur svona spenna.
Einmitt. Og menn hafa sagt svona af hverju voru þeir að fara yfir Gíbraltarsundið og taka undir sig, leggja undir sig í Bryggjuskaga. Það hafði auðvitað verið nefnt þarna þess að við tölum þetta tækifærismennsku og svona. En það hafði auðvitað verið kenninga líka það til þess að berbar í Norður-Afríku hafi haft augastað á í Bryggjuskaga hríð. Og að það hafi verið mögulega þú veist, menn hafi með, hugmyndin hafi mögulega komið þaðan, sko hvernig væri að við færum í leiðungur hérna norðurettir og sigurum þess að vísi gota á svona en berbar eru þá þetta svona stór hluti af samfélagi Al-Andalus en ekki meiri hluti líka þeir eru líka í minni hluta og svo hérna stór hluti lokalfólksins þetta sem að heldur áfram að tala sitt tungumál sem að við köllum við ekki rómans eða hvað kallast það, róman heitir ekki Romans sem þessi blanda af þá latínu sem að þróast út í spænsku sko, svona eins og þú veist Middle English eða eitthvað þannig skilur þetta
svona. Ég þekki ekki nokkra þá sögu en það getur vel verið að því við náttúrulega líka aðtöga það að þegar að vísi gótt að koma þarna yfir var náttúrulega í Bryggjuskagi náttúrulega borðin rómverst landsvæð, þú veist, menn töluðu þarna megnu til latínu og rómverski borgarar og allt slíkt enda þess er náttúrulega spænskan skilt latinunni
fyrir gefur mér ef ég að fara með náttum máli eða var ekki rómans með minnir þessi orðið en ég getur að googla þá eftir en
það getur vel verið
en við erum allan að tala lokaltungumál sem að þróast úr latinu og á síðan eftir að verða spænsku, portugalsku og katalónsku þessum tungumálum sem við erum með í dag og þá þetta eru þarna mikið af fólki sem að tekur upp íslam en síðan eru þetta mikið af fólki sem gera það ekki þú svo með tíð og tíma þá náttúrulega þetta gerist það hægt og rólega að þetta verður öllum meiri hluta íslamskt samfélag náttúrulega en það eru þetta eins og í öllum þessum íslamsku ríkjum þú ert alltaf með þessa dýnamík þú svo með svona ákveðið trúfrelsi það sem að trúar hóparnir fá að lifa undir ríkjunum gegn því að borga skatt og annað þannig að þetta lifir aðeins áfram
Já, við getum talað aðeins það er einmitt mikilvægur hluti einmitt af þessari íslamsku útþenslu Og það einmitt þetta að það liggur alveg fyrir og það alveg augljóst í Íslam að maður á að bera virðingu fyrir bæði gyðingum og kristnumönnum. Það kemur skýrt fram í Kóraninu vegna þess að það er fólk bókarinnar og það var verið að vísa til biblíunar. Samkvæmt íslamskri guðfræði þá vandamáli bara að biblían er spiltur texti. Þannig að hreini textin og besti textin er Kóraninn. Og kórun náttúrulega sína rætur að rekja þetta til biblíunum vegna þess að það er á samkvæmt íslensku guðfræðar ákveðin sannleikur í biblíunni. Hann bara búin að spilla staðins, þess að kórun betri. Það þýði þá að þegar að þessir arabar voru að leggja undir sig fyrst og fremst á kristin samfélög og vel að merkja, þetta voru allt kristin lönd, Egyptaland og Palestína og Írak og hvaða var öll Norður-Afrika og svona. Að þá var það hluti sem þetta íslensku guðfræði út að virða trúfrelsi þessa fólks svo framalega sem að borgaði bara skatt hefur þó skilgreinir sem dimmi það orðið sem er notið yfir þetta og það var í raun veru sko í hag leiðtoga að það var sem minnst pressa í raun veru á að skipta trú og breyða út í Íslam
Einmitt.
Að því þó hún vildir hafa sem flesta sem borguði hennar skatt
Já, þetta er náttúrulega tekjulind
En síðan sem þetta vandamálið að til þess að taka fullan þátt í íslensku samfélagi og ná að klifra sko alveg toppin í samfélaginu þá gast ekki verið almennt kristin eða gýðingur og alls ekki náttúrulega eitthvað sko fjölgeðistrúar það er líka mikilvægur hluti þú veist, það er alveg tvennt gjör ólíkt að vera til dæmis norrænn maður og heita á Óðinn og vera kristin og fylgja Jesú þannig að Það náttúrulega var ákveðum pressa þetta, þannig að ég lítið hann til dæmis fjölskylda hans Roderick's, eitthvað hans frændum til dæmis tóku upp Ísland bara leið. til þess að geta þá tekið síðan virkan þátt og unnið með þessari elitu.
Já.
En fremur koma náttúrulega líka inn í þetta þættir eins og til dæmis fjölkvarðið, þar sem að múslimar mega eiga margar konur, miðað við venjulega fjórar konur. En málið sko, það skiptir engum máli hverja trúar þær eru. Það með alveg verið kristnar eða hvað, það skiptir ekki máli. En öll börnin eru alinn upp sem múslimar.
Já.
Og það náttúrulega gefur auga leið að þegar þú ert með elitu sem setur þessa kröfur, þú verður að vera taka upp sömu trú og við, vera múslimi til þess að taka fulla þátt í elitunni. Börnin okkar verða að vera alinn upp sem múslimar. Að þá náttúrulega gerist það eftir kynslu, eftir kynslu, eftir kynslu og þá náttúrulega verða fleiri og fleiri múslimar plús það líka að þú ert að borga minni skatti úr ekki múslimi. Þannig þess vegna náttúrulega breytast öll þessi samfélag úr því að vera kristin eða jafnvel gyðingar eins og Jemen að þar voru meins að gyðingleg konungsríki áður en múslimar auðvitað undir sig og þess vegna verða öll þessi samfélag síðan að meiri hlutar múslimar.
Þetta auðvitað nákvæmlega sama og við hérna ræddum þegar við vorum að tala bara hérna fyrir nokkrum þáttum síðan púðurveldin, mástu, Ottoman og Safavita og Múkala og þetta var svona, við fórum auðvitað yfir þetta, þetta svona. En svo þetta sama tíma eins og við talaðum líka áður og þá þetta lifa, geta samfélag líka lifa mjög lengi eins og við erum með mörg kristnusvæði í Miðausturlöndum og svo þetta voru gyðingar, stór hópur gyðinga á Al-Andalus sem að lifði fram yfir Reconquista en þetta mjög áhugavert og, hátna, og það náttúrulega líka svolítið svona þema kannski í þessu sko sem er sko áframhald versus uppbrott eins og alltaf í sagfræðinni sko, að hvað leiti sjáum við línur sem að tegja sig sko frá Al-Andalus yfir til Visigota eða Síðrómverja skilur við og þetta eru eitthvað sem menn hafa skoðað í sagfræðinni en auðvitað kannski líki í fornleifafræðinni skilur við materiál, kultúr og annað að hvaða leiti eru að sjá breytingu hérna og menn hafa séð þetta hérna við erum með þessar lokal höfðingættir og svona sem þú vorst að tala bræður Róðriks og svona að hvað leiti heldur þetta áfram að vera lokal höfðingættir og að hvað leiti er þetta stílbrot
Einmitt.
En náttúrulega þegar við erum að tala fleiri hundru ára tímabil þá erum við að sjálfsögum að tala náttúrulega bara sérstakt samfélag
Algjörlega og til dæmis það áhugart með þarna, þessa soldána og þá þessa elitu og kannski sérstaklega soldána að þeir eru þetta að byrja þetta að koma fyrst við þetta sem arabar og svo eftir því sem þeir eru þetta að giftast þá konum frá Íberíuskaganum og halda út í sínum kvennabúrum að þá þegar þeir voru búin að stunda þannig marga kynslu og það endar að þannig þetta að þessi síðustu soldarnar voru rauðhærðir og bláeyðir og drifkvítir og þú veist eiginlega ekki vottur arabísku blóði eftir í þeim ef maður orðar það sem svo
Jesus ég veit er hérna ég held að þetta maður að tala þessum menningu þessar ríkis, hún svolítið merkileg þetta var alltaf svolítið ríkt land og það eru þetta sem hefur verið svona hvað ekki svolítið svona kennimerki Al-Andalus og þetta svolítið sérstætt eftir svona lesa þessum þetta sko, þeir líka litu og sko, þeir voru sjálfstæðir tímbili, sko við erum að tala hérna þessi ég sagði hann, þetta var hann hérna hvað heit hann, Abd al-Rahman fyrsti, svona cirka 750, stopnar hann að emir dæmið, sem þá í rauninni bara spán. Og þetta verður mjög svona ríkt og öflugt ríki. Kordoba, eins og við nefndum að hann höfuborgin, Kordoba er svona borg sem hefur á sér svona ímynd einhverja svona glæsilega stórborgar. Bara á pari við Damaskus og Bagdad og Konstantinopel skiluru á pari við þessar stóru miklu miðjarðarhafsborgir og það talaði sko Kordoba er bara miðstöð menningar og lista og bókmennta og vísinda bara í vestrinu sko eins og það talaði það á þessum tíma emir dæmisins það að segja á þú veist 8. 9. eða kannski ekki 8. eða þú veist 9. 10. 11. öld eitthvað svoleiðis
Já og svo 9. og 10. öld er svolítið svona gullöld
Al-Andalus og það sem að þetta hefur verið svona frækt fyrir þetta, þessi gríðalega gróska mikil litteratúr sem kemur átna frá þessu sveið mikil kveðskapur og andalúsísku kveðskapur var frægur sko í restinu af í hinum íslenska heimi menn voru að lesa bókmenntir í Sýrlandi og Egyptalandi og allstaðar og það hefur verið talað nú ekki svo vel að mér í kveðskap, svo sem menn ég hef heyrt tala að það sé ykkur sérstök tegund það sérstaklega ekki vel að mér í arabísku kveðskap en eins og sé, ég hef heyrt tala að það sé ykkur sérstök tegund af svona bragarhætti eða hvað þetta er, sem á upptök sín hana, í Al-Andalusi sem var það svona æði sem var svona vinsælt út um gjörvallan
já
hinn íslamska heim sem að menn voru síðan að imitera og svo framvegis.
Einmitt.
Og hérna, bókasöfnin, þetta voru víst stærstu bókasöfn í allri Evrópu eða þú veist, í vestirinu, einhverjum tugi bókasöfna bara í Kordoba og allt þetta. Og þessi þemu sem að Andalúsíumenn, sem mér skilst að komi svolítið fram í þessum bókmyndum þeirra og svona sjálfsímynd þeirra og svolítið áhugavert þetta með sko að þeir sjá sig þetta sem svolítið sér samfélag
já.
Sem er svona þessi öðruvísi en hinir þau eru eiga í rauninni að vegna þess að þetta er náttúrulega landfræðilega er spátt náttúrulega aðskilin frá restin af Afríku með hafi og síðan eru þau náttúrulega aðskilin frá restin af Evrópu með þessari víglínu basically sem er við kristnuríkin þannig séð er Andalúsía eða Al-Andalúsía heila eiga og þessu sögum á hann, þetta er frontiersamfélag sem mótar það líka þetta er svona ríkt gróskumikið ríkt samfélag sem er alltaf í svona stöðu í stríði við svona þessa heiðingja í norðri sem eru svona en á sama tíma þá eru þeir í samskipt við spánverin og þeir eru að læra af þeim líka og það er alltaf exchange á milli allstaðar Afríku og Evrópu og kristindómi líka þannig að þetta er svona þessi frontiersamfélag og það var áhuga verið rannsókn sem ég sá það sem að menn voru að rannsaka sérst, þá staði sem að lærðir menn frá Andalúsíu voru að ferðast til og niðurstöðu voru sko framan af tímbilinu þá voru lærðir menn mikið að ferðast til Miðausturlanda og allaleið til inn í Mið-Asíu út um allt og þeir litu svolítið á sko, þú veist, við þurfum að læra frá sko miðjuna, því þetta var líka periferi
jú. Já, það er svo þið
þannig þetta er svona, þetta er eiga þetta er einangrað, þetta er periferi þetta er frontier samfélag en á sama tíma er þetta svona gróskumikið og ríkt samfélag
og það er náttúrulega stafar meglutinu til að því að eins og ég teki eftir og mér finnst það áhugavert með eins og til dæmis þennan íslamska heim að sko stærst stóru menningaborgir íslams voru aldrei Mekka og Medína sem eru kjarnir í arabískaðanum.
Nei.
Stóru menningaborgirna voru hvar, jú, þú veist, það var Damaskus, á Bagdad, Alexandria mögulega, Kordoba, þú veist það, Konstantinopel, þú veist það eru borgirna langt frá þar sem að voru þá mismunandi menningarsamfélag sem komu saman að það er náttúrulega fær maður mismunandi sín á hlutina það er öðru þessu hugmyndir mönnum er augrað á ákveðin hátt það er ekkert slíkt við það í Mekka
en er ekki Mekka og Medína bara líka er eitthvað þar spyr svo sem ekki veit býr eitthvað fólk þar, er eitthvað rauðleitar þar er þetta ekki bara heila á staður
Í raun og verið að fyrst og fyrst bara heil og staður, jú, og jú, náttúrulega pílagrímarnir sem faraði þarna og það sé raun það sem hefur haldið þessum borgum fyrst og fremst gangandi.
Já, já, en náttúrulega þetta make a sense að þessa borgi sem þú nefndir aðan, Kordoba, Konstantinopel, Bagdad, þetta eru þetta miðstöðu verslunar og fornar miðstöðar heimsvelda allan að Bagdad og Konstantinopel og Alexandria og...
Algjörlega, og þetta er náttúrulega... koma saman þá einmitt mismunandi hugmyndir og það sem gerist þetta til dæmis þarna í Andalúsíu að þarna ertu náttúrulega með allafana mismunandi strauma sem koma saman og það náttúrulega líka hluti að því að þessi sögulega mynd og þessi ímynd Andalúsíu hefur verið það svolítið erfitt að skrifa þetta vegna þess að þetta sem við erum búin að tala núna þá það er margir sagfræðingar sem vilja einmitt draga upp ákveðna mynd af Andalúsíu sem rosalega flottu fjölmenningarsamfélagi þar sem var mikil gróska og umburðilendi og slíkt og maður getur þetta sagt að það sé þannig að hluta til en það ekki öll sagan
Nei.
Og það sem að farspillilega með það var mjög skemmtileg bók sem ég las hérna sem heitir Kingdoms of Faith A New History of Islamic Spain eftir Brian Katlos já, spurning hvernig maður berða fram en allavega hana og það sem var mjög sérstaklega það sem ég var sérstaklega ánægð með þá bók var það með hvernig reyndi sko að ná ákveðnu jafnvægi hann var ekki bara í þessum öfgumum og þarna var þetta rosalega glæsilega að opna umburlinda fjölmenningarsamfélagi og hann var ekki heldur í hinum öfgunum að nei það var bara kúun og niðurlæging og endalaus hernaður á milli kristina og kristina ríkja og íslamskra því auðvitað sko raunveruleikin er alltaf svo miklu flóknar en svo en það til dæmis er áhugavert að hann bendir á það í þessari bók sinni að það alltaf var heilmikið sko samstarf og til dæmis það voru alveg kristin menn sem gotu risju hátt í þessu ríki Andalúsíu og til dæmis setna meir þegar þetta var búið að líðast meiri sundur þá til dæmis á tímabili var hana, ákveðin hvað það solda á konungur sem var gyðingur til dæmis og stýrði í ykkur ár stórmerkilegt. En á sama tíma voru menn líka teknir að lífi fyrir að van ekki fyrir að ber ekki næga virðingu fyrir Ilemis Múhameð og kristin menn sem já, liðu píslavætti stauða fyrir trú sína og auðvitað kirkjur sem er eyðilagðar og auðvitað þrælahald og allan að slíkt.
Einmitt.
Og þess vegna var smjörn að er ég sérstaklega ánægð með þessa bókjörð að hann reynir svo sem að ná okkur í jafnvægi og reyna að draga svona eins raunverulega mynd og hægt kannski út frá þeim heimildum sem við höfum.
Já.
Að því sagfræðingar hafa tilhneigingu líka til þess að velja heimildir sem passa.
Með mitt. Sko, mér finnst þetta mjög áhugavert, sko, að því að Andalús, mér finnst þetta svo áhugavert, af því að Andalúsía er horfin. Og það gefur þínu sagfræðilega viðfangsefni eða þessu viðfangsefni alltaf svo, eitthvað einn svona annan sérstakan blæ og það eru þetta þessna sem við erum svona fasineraðir af austurnorskaríkinu skilur eða Rómarveldi eða þú veist þessum þessum löndum, þessum samfélum sem eru horfin og það svolítið þann með Al-Andalus að þetta svona já, kannski ekki eina en allavega svona stærsti hlutin af þessum þessari útenslu íslam sem að sem að síðan hvað við segja, yfirbugaðar eða kasta tilbaka þó svo við séum auðvitað með hérna náttúrulega múslimar auðvitað réðu stórun hluta Balkanskaganum sem hefur náttúrulega verið ítt tilbaka aftur svo sem en
Já.
Mér finnst þetta samt svona að vera eins öðruvísi að þetta svo miklu eldra sko að því að þú veist, Já. Mér finnst þetta vera bara svolítið eins og Sýrland bara eða Egyptaland eða þú veist Túnis eða eitthvað skilur þetta bara svo gróin hluti af þannig að þetta svona og kannski tölum aðeins sem það eru tölum með betur Reconquista líka, þetta svona eina dæmið svona vel lukkaða þú veist, krossferði eða þannig
Já.
Gegn Íslam en allavega, sko, að því að Al-Andalus er horfið, sko, þá hefur það náttúrulega svona, þá eru þetta bara til ímyndunar að blokkar í dag, þetta, og í heimildunum og svona, í fordlega fræðinu, í arkitektunum og svona en, og þess að verður til svo mikið af sko, hvað við segja, mítum eða mismundi hugmyndum og svo er alltaf með söguna, sagana náttúrulega bara það sem að við búum til fortíðina
já.
Og þú sér til mér sér svo eins og ég hef lesið hvað við segja, svona sagnaritun eða sögskoðun í hinum íslamska heimi hefur verið nefnt til dæmis að menn hafa litið á Al-Andalus sem svona paradísar missi skilur þetta, það var sér svona þessi jákvæði ímyndum Al-Andalus sem þessi þetta ríka, flotta listilega samfélag með þessum fallegu görðum og þetta var hinn sannkallaða paradís og svona þessi arabísku skáld og rithöfundar sem voru að tala Al-Andalus sem þú veist hvernig var þetta hérna, þú veist ef þú byrjuð í Al-Andalus þá færið ekki til þar myndi aldrei fara til helvítis vegna þess að þú býrð nú þegar í paradís og eitthvað svona skilur þetta var svo þessi rosalega mynd af Al-Andalus sem þessi svakalega paradís og svo náttúrulega verður þá náttúrulega þú veist þetta kannski magnast svolítið upp af því að hún er þá horfin sko það var þetta mist þetta heimaland sem er horfið sko
Já.
og það líka þetta sem að maður gleymir stundum sem svo skrýta hugsa út í sko. Að því að okkur finnst spátn vera svo opaslega eðlilegt að það sé bara spátn fattar en þess að til mér styrir að þessir síðustu gauður voru að þessu emirinn hann í Granada til mér þegar hann var þegar hann alltaf að fara að fá veist, pólitískt hæli eitthvað staðar sko í Norður Afríku eða í Sýrlandi og nú var búið það skilur þá sagði hann skilur nei ég vil ekki yfirgefa heimaland mitt það sem forfeður mínir hafa lifað og þá er þetta náttúrulega heimaland þeirra það sem að sko forfeður þeirra hafa verið bara kynslu eftir kynslu skilur
já, algjörlega
það er þetta bara sama eins og með Grikkland á í Anatólíu og annað
já.
En þannig að þú ert með þessa svona utópíun liggur við mynd sko sem sumir arabar hafa og síðan ertu þetta með myndina þessu í spænskri sagnaritun sem líka mjög áhugaverð
já
vegna þess að Spánverjar náttúrulega líta á Al-Andalus sem þú veist óvinnin sem þeir yfirbuguðu og þessna hefur alltaf verið erfitt að finna pláss fyrir Andalusíu í sögu Spánar og við sjáum sko þá voru svona þessir hvað kallar þetta, svona orientalistar eða svona arabistar á 1920 stöldinni sem að voru að skrifum um þetta og þá einmitt var til svona söguskoðun sko að þú veist Al-Andalus væri sko þá voru þeir að reyna að fá þetta inn í þjóðarsögu Spánar með að segja sko Al-Andalus voru sko þeir voru Spánverjar þeir voru bara múslimar múslimski Spánverjar og þar að leiðandi voru þeir sko betri múslimar heldur en allir hinir af því þú voru spánverjar skilur
Já.
Þannig að þú veist það er alls konar svona mismunandi sýn á þetta eins og allt og svo bara aðeins að kommentara þetta sem þú nefnir með mýtunum þetta eða hvað við segja þessi hugmyndum Al-Andalus sem þetta svakalega umburðalenda ríki og það er sko auður oft fyrir talað bók sem heitir The Ornament of the World sem kom út árið 2002 eftir María Rosa Menocal eða Menocal ég kann nú ekki að bera þetta fram hún kom með hérna hugtak sem er kallað convivencia sem við svolítið notað í spænskri sagnaritun og það þýðir svona sam hvað segir maður svona coexistence
já
samfélag fjölmenningalegt og fjölbreytt samfélag sem að er svona hugtak sem á að lýsa þessu samfélagina í Al-Andalus og það kemur svona inn á þessum tíma þegar þú veist Írakstríðið og 11. september og svona þetta var svona svona ferskur blær inn í samskipti vestursins og miðusturlanda að segja sko hér var samfélag sem að allir voru vinir og lifðu saman í harmóní sko.
Jú.
En svo eins og þú segir, svo hefur þetta verið líka sýnt á annan hátt.
Það nefnilega máli og það sem mér finnst svolítið erfitt að vera að finna bækur sem mér finnst kannski vera nóg hlutlausar sem er að tala þetta. Því ég skil alveg þessa freistingu að ætla að reyna að skrifa söguna svo sem líka þannig að hún sé sérstaklega við okkur í dag og þá einmitt reyna að leggja áherslu á eitthvað svona samvinnu og eitthvað svona jákvætt fjölmenningarsamfélag og þá horfum menn framhjá ákveðnum hlutum eða reyna að spila fram sérstaklega já, því sem hann þykir jákvætt
já.
Og þá er aldrei snúið þetta með sögun þetta þess vegna hefur mér fundist það vera það er svona þjónumputta regla hjá mér ef mér langar þetta virkilega til þess að kynna mér eitthvað þá reyni ég að lesa svona 10 bækur það allavega ef ég búin að lesa 10 bækur eitthvað ákveðið efni þá ég með svona býstna góða yfirsýn yfir það en það, þú veist, ég geri það ekkert með allt þú veist, ég ekkert búin að lesa 10 bækur þetta
nei.
En ég búin að lesa samt slatta og þannig ég alveg tekið eftir í það það okkur svo tendensar hérna og svo er alltaf þannig, eins og ég sagði líka þá raunveruleikinn er alltaf flóknari en svo að því til dæmis auðvitað múslimar auðvitað líta á sig sem já, rétt með þetta íbú og eigendur þessa lands en það sem líka áhugavert að segja að þessi kristnu konungar setna mér sem voru þá búin að fastir upp í fjöllunum í marga kynslóðir að þeir byrja síðan að vísa til sko þessa gamla vísigóta ríkisins og að múslimarnir hafi stólið frá þeim ríkinu sem þeir áttu tilkall til og svo þegar að þetta kalifatæmi þá upp úr 1031 þá liðast þetta kalifatæmi sundur og það byrjar sem að kalla svona tæfa tímabilið, ég man ekki hvað tæfa stendur fyrir það ekki bara svona smáríki
Jú, það bara að fyndi að hérna tæfa, sko þýðir held ég það eru þýtt á ensku sem party
Já.
Eins og sko stjórn, eins og political party eða þú veist sem svona Já. Flokkur eða hluti eða eitthvað svo leis eða faction eða eitthvað þannig og þannig að tæfa konungar hafa það stundu verið þýtti sem party kings
Já
Yeah
Einmitt og það einmitt sko þá einmitt þetta 1031 er þetta ríki þá líðast sundur og það líðast virkilega sundur þannig að við erum með þess að tala að það voru bara borgríki og slíkt
Það voru 20 eitthvað það voru ekki eitthvað milli 20 og og 30 svona tæfa smáríki.
Já, ég alveg fullt að
Já.
En þá einmitt upp úr því, hvort það sé ekki einmitt sko upp úr 1900 þá nei, 1038 að þá var einmitt eitt konungurinn sem þá einmitt sendir sko þá frækt bréf Fernando fyrsti sko af Kastilju. Hann sendir einmitt frækt bréf þar sem hann segir að krefst þess að fá landið sitt tilbaka.
Já.
En það, þá, það sem gerist þá að 1031 er þetta ríki þá líðast í sundur og kristnuríkin þá byrja að styrkjast og þau byrja að byggja upp líka þessu sko krossfara hugmyndir.
Algjörlega.
Og svo náttúrulega líka til þess að skjóta inn kannski þessari samvinnu kannski, þessari tveggja samfélaga. Er það til dæmis áhugavert að Alfonso til dæmis, Alfonso sjötti, hvort það var það ekki, og sonur Fernandos, Hann til dæmis titlaði sig sem sko konung hinna tveggja samfélaga. Kannski myndum að reyna að orða þessum einhvern veginn svo eða þýða einhvern veginn sem svo á íslensku. Þannig að hann titlaði sem ekki bara sem konung kristinamanna eða konung kastelju, heldur konung múslima og kristina.
Einmitt.
Þannig að þú veist, sakfræðingur út að hafa líka rétt fyrir sér þegar að tala um og tala um eða ekki áherslu á samvinnuna.
Já, ég held einmitt þetta konvivensia hugtak sem ég nefndi áðan. Það var ekki í þessari bókana Ornament of the World sem að það sem þetta hugtak kemur fyrst fram þetta held ég eldra hugtak sem að svolítið umtalaði held ég líka undir Franco sko af því það var svona, svona einhverjum stjórn það sem var að vera að kúa ólíka hópa og svona og ég held að sé mitt ekkit endilega bara vera að vísi í Al-Andalus sem sko það er að segja múslimarnir sem umburalindir gagvart sko gyðingum og kristnum heldur kannski líka hjá hinum kristnu það er að segja bara íbúum spánar þetta sé samsóðningur af mörgum trúabröðum
já.
En sko, já, ég held að það sé oft með þessi ímynd um sko miðalda spán sem svolítið svona umburalegt samfélag þó svo það auðvitað verið líka mikið stríð og endalaust sko.
Og þetta náttúrulega bara því að mannskepnan eru auðvitað þannig, auðvitað, og þú tekið hvaða stjórnmálaleiðtoga sem er í sögunni og þú getur bent á jákvæða hluti sem viðkomandi hefur gert og þú getur bent á slæma hluti sem viðkomandi hefur gert. Ja. Það til dæmis erum alltaf líka með þetta að sérstaklega eftir að kalifatæmi leysist upp og það verða alltaf þessi smáríki að þá alltaf var það líka þannig sko að kristnuríkin voru að mynda bandalög við íslömskríki til að berjast við aðra kristna.
Algjörlega.
Eða múslimar voru að ráða kristna málaliða og jafnvel byðja konungana í norðri aðstoð.
Algjörlega.
Og til dæmis, ég kynnti mér ekki þann sérstaklega en það er svona mikilvæg persóna í svo náttúrulega El Cid ég hef hirt hann áður en ég hef aldrei lesið neitt hann
Nei.
En þá allir þetta bara skjóta einnlega með það er nafn komið úr arabísku og hann hétta þá Rodrigo as Al-Said Al-Said er þá herra sko arabísku og úr því verður það El Cid
einmitt en þessi múslimsku áhrif þetta er hérna að þú ert náttúrulega með sko einmitt, mikil áhrif á tungumáli líka
Já, gífuleg.
Að því erum að tala um, sko, þú veist hvernig þú veist spánverjar þegar þeir eru að búa til sína sko, þjóðarsögu skilur sem verið til í Reconquista og svona. Hvernig á að staðsetja að Al-Andalus í því.
Já.
Og ætlum við sér svo ég var að tala við kunningja minn sem að tala portugulsku.
Já.
Og hann myndi að segja þetta við mig þetta ég tala náttúrulega ekki portugulsku, sko, hann var að segja þetta við mig þetta mörg orð, sko, sem tengjast mat og verslun.
Já.
Eru einmitt úr byrja á al og koma úr þessu sko
einmitt.
Og hann hrísgrjón og eitthvað svona
já. Já, eins í spænsku
og það líka eins... einmitt hérna fyrir ekki sko landbúnaði líka
Já
Býttu ég á með þetta hérna 4000 orð held ég einmitt það eru held ég 4000 orð í spænsku já.
Já
sem eru fyrst og fremst á landbúnar orð og, og matur matarmenning
já
auðvitað mikil áhrif náttúrulega í arkitektúr auðvitað líka
já, heilmikið
sem náttúrulega algjörlega kannski svona materiálkultúr sem að lifir eftir við erum náttúrulega með þessa miklu mosku hvað heitir hún, Mesquita í Córdoba sem að er dómkirkja og búin að vera síðan á 13. öld
já
og hún er svona glæsileg moska eða var
já.
Og þetta alveg sérstakur arkitektúr þessi, þessi móríski
já
arkitektur á Spáni
og það sem mér hlakkaði mikið til ég ætla að mynda að skoða rauða virkið í Granada Alhambra
já
það var rumt hlakkaði mikið til að skoða það þannig að þetta er náttúrulega með hérna sérstaka já, mára arkitektur að kalla það sem svo eða en íslamska eða al-andalús arkitektur
þetta er einmitt sko út með þurfum að tala með þetta er svo margir hópar út með sko sko morisco það er orð sem notað múslima á Spáni eftir endurheimtina og afkomendur þeirra og þar getum við sjá hvernig svona menningar áhrif svo erum við með orðið mosarab eða mosarabes sem er sest, kristnir sem byggu undir múslimum í Al-Andalus þar sjáum við ákveðin menningar áhrif líka En kannski eitt að lokum hérna, við þurfum að því að við að tala að þess að Al-Andalus var emir dæmi svo það á 10. öld að því að við vorum að segja að tala gullöldin væri hann 8. eða 9. og 10. öld 11. öld, fram að 11. öld þá stopnaði sitt eigið kalifadæmi kanntu sögun af því og, hvað þýðingu hefur það þegar þú segir sko sá sem var emir hann var hérna þessi Abd al-Rahman fyrsti sem stopnaði Umayyada emir dæmið Córdoba og síðan ertu með ákomenda hans Abd al-Rahman þriðja sem var þók emir í Córdoba sem að tók upp kalífatitilin og þá verður þetta kalífadæmið Córdoba sem að sýnir auðvitað mátt þessa ríkis að þeir eru fannir að setja sig á par við kalífin í Bagdad það lítur að hafa mikla þýðingu
algjörlega og til dæmis það að ég man ekki hvað hann hét Umayyadin sem tókst að flýja einmitt vestur þá eftir Umayyada fjölskyldan fjall
það var þessi Abd al-Rahman fyrsti
já hann að til dæmis að þegar hann tók við síðan þarna í Andalusíu þá tók hann samt ekki upp kalifatitilin
nei.
Það var eitthvað sem kom setna og það var náttúrulega vegna þess að kalifi náttúrulega þýðir raumur leiðtögi eða eftirmaður eitthvað slíkt og vísar þá til Múhameds. Múhameds er, já, jú, þessi mikli spámaður og leiðtogi og síðan eru kalifarnir þá eru eftirmenn hans. Og það er þá mjög mikilvægt í Íslam og sérstaklega til að byrja með að þetta væri sameinað. Það er eitt samfélag, þetta er ein fjölskylda, hinn íslamski heimur. Og þess vegna var það mjög viðkvæmt eða það var allt í núna margir kalifar, þannig að það var satt mjög í mönnum. Þannig að þessu er náttúrulega leið langur tími þanga til að Umayyadarnir í Andalusíu tók upp þennan titil og það náttúrulega sýnir það náttúrulega líka hver staðan var orðin í hinum íslenska heimi að kalifadæmið í Írak þá og því svæðinu náttúrulega var orðið svo veikt
Já.
Þú varst í rauninu þegar nú þegar komin með ákveðu kalifadæmi í Norður Afriku sérstaklega þau í Egyptalandi Fatamítana sem voru að gaggrina þá Abbasítana í Írak Abbasítarnir voru í raunveru búin að missa mikið völdin og voru í raunveru orðni bara að brúðum í höndum annarra herföringja og þá einmitt þegar að kalifadæmi var búið veikjast svona í þessum íslamska kjarnasvæði að þá sáu Umayyadarnir á Spáni sér leika á borði og tók upp þennan titil þá og þess vegna var til þá þetta kalifadæmi á Spáni sem endist þá til 1031 en síðan án þess að við þurfum að fara í sauman og stjórnsýslu þróun og slíkt að þá tókst þeim þó að mynda tiltölulega sterkt miðstýrt ríki
Já.
Og í því lá eða svolítið fall þeirra því þegar að þeir voru búin að byggja upp svona sterkt miðstýrt ríki þá var mikil spenna út, út á landsbyggð og þá já, þróaðast þetta sem svo einmitt að þegar síðasti kalífinn þarna fellur frá þá splundrast þetta allt og verða þessi tæfa ríki
já.
Og þá síðan var utað ósk og vilju utað ákveðina manna innan elitunar að reyna einhvern veginn að sameina þetta aftur og þá náttúrulega líka átti sér stað eða já, var til tómarum út á Íbríuskaganum sem síðan berbar í Norður-Afriku því sem í dag í Marokkó gáttu einmitt nýtt sér
einmitt þá koma þessir almóravítar inn í þetta sem að og þá erum við að tala sko hvenær erum við að tala það? 12. öld
Já, 1085 almóravítar
Almóravítar er sem sagt ætt frá Marokkó sem að stjórnar Marokkó eða Maghreb Norður-Afríku og þá ná þeir yfiráðum yfir veldi múslima á Spáni
Já, og það sem og þetta er líka mikilvægt að skjóta hérna þeir voru þetta svona Þeirra veldi frá svona 1085 til 1145 og sko upp úr 1040 þá þeir bara ný búin að taka upp Íslam.
Já.
Þannig að sko þrátt fyrir það að arabar höfur búin að leggja undir sem megnast svo fyrir löngu og þá voru þetta sumir hana, berba ættbálkar voru kristnir langt fram eftir öllu og sumir voru það sem að myndi kalla bara heiðingar svona fjölgyðistrúar og almóravítarnir, þeir voru fjölgyðistrúar og þetta skiptir miklu máli upp á þeirra ríki því eins og svo oft með þá sem eru nýbúnir að taka upp trú eða eru einhvern veginn sko frá jaðarsvæðum þar sem að einkennin kannski ekki nú sterk
já.
Að þá voru þeir sérstaklega heitir í trúna því þeir höfðu svo mikið að sanna þeir eru að sýna svo mikið
einmitt.
Við erum alvöru múslimar Þannig að þess vegna kerðu þeir mjög harða línu og sem berbar og þá líka lendur í útistöðum við arabana þá og þá múslimana á Íbríuska.
Einmitt.
En það verður svo að byrja svo oft áður að þeim var boðið að koma þarna yfir til þess að hjálpa einhverju tæfa ríki og svona alltaf sáu þessir berbar sér leika borði og mikið hvað allir eru eitthvað aumir hérna og lélegir Heyrðu, ef við náum í fleiri félag okkar frá morg og þá var minnstamál fyrir okkur að leggja þetta undir okkur
einmitt. Og þetta er auðvitað þessu aftur að þessu konvivensja þarna það er svona þú veist þegar Ferdinand og Isabella byrjaði með crackdown á gyðingum og múslimum sem hluti að því að brjóta niður þetta konvivensja og séðan eins þegar almóravítar byrja að kristnum svona endalokan að svona gullöld þessa mikla umburðalenda ríkis er þá emir dæmið og kalífur dæmið Kordoba samkvæmt
Já, og þarna finnst mér líka svo áhugaverð þessi þá þarna sem að kannski ýmsu leiti ákveðin samvinnu þá, einmitt kristina ríkja líka og þessar tæfa ríkja eða þessar smá íslensku ríkja ákveðin leiti út að gegn líka þessum berbum
Já
Því það var raunum við engin kannski sem vildi hafa berbana En það samt áhugavert eins og einn þarna konungur þá eða soldáttni Emir eða hvað við hún kalla hann af Sevilla þegar honum var til dæmis boðið að hana, berjast með þá Alfonso sem var þá kastiljumaður þá hann hafa sagt sko að það sé betra að vera úlvaldahyrðir heldur svínahyrðir og þá fannst honum persónulega skömminni skárra að vera hjá berbónum heldur en hjá þessum kristnumönnum En það sem að gerði samt síðan setna mér að mikið af þessum tæfaríkjum voru mjög háð kristnum mönnum og menn unnu líka mikið saman á sama tíma sem auðvitað menn voru líka kúaðir og framinn allavega ódæði og svona en mannkyn sagan allavega bara er almennt slík og þeir mega til dæmis eiga það að almóravítarnir sem voru mjög menningarsnauðir eða orðara sem svo og mjög harðir í sinni engiðistrú og í sinni íslömsku trú að þeir tóku því samt mjög alvarlega að verja þá fólk bókarinnar, þá kristna og gyðinga þannig þeir jafnvel gripu inn í og stoppuðu þá svona tæfa ríki sem höfðu einmitt núna verið að nýta sér tækifæri kannski hefna sín á kristnum mönnum.
Veitu hverjir almoravítar?
Já.
Ó. Ég held einmitt að þeir hefðu verið svo miklir að þú varst að segja að þeir væru svo miklir hérna þurft að sanna sig sko með því að
Jó. Og þeir þurftu að gera það en af því að stend kemst svo skýrt í, fram í kóranunum að þú átt að virða kristna og gyðinga svo framan sem þeir gefast upp og borga sinn skatt og sætta sig við að vera undirsáttar múslima
mm.
og þess vegna voru grípu þeir þá inn í að þeim fannst trúbræður sínir verið ganga of langt
mm.
á meðan að múslimar á íbyrjuska fannst erfitt að vera undir þeim út af því að menn voru orðin býsna frjálslindir ímsu leti soldanotnir í gamla umæta kalfadæminu, þú veist, þeir voru að drekka vín og það voru svallveislur og semja ljóð og
já, já.
Og þú veist, hitt og þetta svona sem síðan almóravítarnir sem þessir ættbálkar sem byggu í eyðimörkinni það sem alltaf engin svona munaður þeir vildi ekki sjá neitt svona
Nei.
Samanber það líka veist, að því að tala heimspekina og menninguna í rúst til dæmis, Averó
mm.
sem hafði gífuleg áhrif á skólaspekina og heimspeki og meðalda hans verk til dæmis, ef þú ætti lesa hann á frumálunu, þá getur það ekki hann skrifaði arabísku en öll hans verk voru brennt allt það sem var til á arabísku, þannig að eina leiðin þess að lesa hann er að læra latínu það er þessi næsta sem hann kemst frumálunu þannig að til dæmis hans arlefið var engin á íbyrjuskaga en hann lifði áfram til dæmis Ítalíu og Frakklandi og mikið rættur í hérna, háskólum Evrópu
Já.
Og þarna sér maður einmitt bakslægi sko. Þarna kemur koma almóravítarnir með þessa harðlínu sína og fyrir þeir vildi ekki einhverja aristóteliska heimspeki og íslamska guðfræði veist, það var bara kóranin
einmitt
hættu þessu kjaftaði
já.
Og svo brenduðu bækunarnas
já þeir brenduðu bækunar einmitt
já þetta var allt brent öll þessi hérna handrit sem voru til á arabísku skrifuðu af honum og hann var jafnvel settur í fangelsi hann íbur rúst en Þeir sleft honum síðan á endanum en hann lífiði bara eitthvað nokkra mánuði greið kallinn á hann lést síðan.
Já, en við erum að tala almoravítar, þá erum við að tala 11. fram á 12. öld.
Mm.
Svo brottar þetta svolítið niður aftur, við erum með tæfa, þarna ríki og þetta er náttúrulega svolítið svona samsóningur og alls konar en síðan. Á 12. öld og 13. öld þá koma nýir stjórnendur eða þá er múslimski spátn aftur saminnaður og þá eru það almohatar.
Já.
Aftur frá Norður Afríku ný svona valdaætt
Já.
Frá Norður Afríku sem að stjórnar veldi múslima á Spáni
Já, harðir í trúnni mjög uppteknir af engiðist trúnni í Íslam
Já.
Sem alltaf það erfitt líka fyrir já, múslima og íbyrjuska sem voru kannski vanir hvað maður kallaði kannski svona umburðlendir eða svona þægilegri útgáfu af Íslam með orðar sem svo
Já.
Menn horfðu gegnum fingur sér með áfengistrykkju og eitthvað slíkt
Þetta er áhugavert og svo sjáum við á endanum í blálokin 14. og 15. öld þá er þetta orðið frekar veikt kristni menn búin að leggja undir sig langmestan hluta Spánar og það sem eftir er svona síðasta ríki svo við komum hérna heilan hring þar sem við byrjuðum með emirdæmið Granada
Já.
Eða er ekki stundu kallað Nas, hérna, hvað er orðið Nasrít emirdæmið í Granada
Já.
Sem er alveg síðst á Spáni
Já.
Og þá var það orðið svona leppríki Kastilíu þannig að síðustu árin sko.
Já, við voru orðin það
en voru og reyndu að byggja um aðstoð frá Norður Afriku og fengu það stundum og stundum ekki og
Mm. En síðan samt og þess að við erum búin að tala núna með Almó hatana
Já.
og hversu uppteknir þeir voru til dæmis af Íslam og slíkt þá til dæmis sko bróðir til dæmis hans Afonso annars sem var þá konungur Portugals 1219 bróðir hans til dæmis barðist með Almó hötum
mm.
og ég segi þetta þá bara til að benda á sko að að fullt af kristnum mönnum sem börðust líka fyrir almóhattan og það er alltaf einhverja heimildir sem segja að sko á miðri 13. öld hafa verið 12.000 kristnir hermenn í Marrakesh
Já.
Sem er í Morokó sem voru þá einmitt í þjónustu þá almohata og, og berjast fyrir fyrir þá
Já.
Að því síðan, ég búin að hugsa það eitt sem ég búin að hugsa það alltaf manstu þegar við tölum hann franska sakfræðingin hann Braudelier, heitir hann það ekki?
Braudel?
Braudel, já.
Já.
Og bókin hans ekki hérna
Miðjarðarhafið.
Miðjarðarhafið, já. Hvað, hann sem áttu nú að fjalla einhvern franskan konung var það ekki? Filip Fimmti og Miðjarðarhafið sem fjallar þetta bara Miðjarðarhafið.
Já, við mitt, já. Já.
Þar sem hann talar sko fjöll fjallasvæði á móti sléttum og dölum og slíku. Og þar sem hann talar hvernig fjöllin eru léleg landbúnaðarsvæði fólksfjöldin þar leiði til þess að þú þarf alltaf að losa þig við ákveðun hluta fólksins reglulega og þá kemur pressa frá fjöllunum og niður í dalina og það eins og kannski einhvern veginn slíkt fyrirbrið hafa átt sér stað á Íberíuskaganum að kristna fólkið í fjöllunum í norðurhlutanum voru mikið að berjast og, og hana, lifðu svona hörðu lífi þar og þá erum við kannski hluta því að með það losa sér við fólk þaðan að þjóna sem málarliðar Já. Þá þjónu menn ótt sem málarliðar fyrir þá almóhatana eða hvað það ég held sem svipa fyrirbyrð eins og sér með Tyrkina og Svartfjallaland eins og Albaníu, það með svona fjallendi það sem var mikið af tyrkneskum hermönum komið með þaðan þá sem Albanar eða kristni svart fellingar og slíkt, ég ætlum sviss og svissneski málarliðar. Við held að hafa verið svona prósessar líka sem styrðu í mikið að mikið af þessum kristnum þjóðum eða kristnum mönnum voru einmitt þá bara berjast fyrir þá sem borguðu best.
Já, einmitt.
Þannig að það áhugavert.
Já, þetta áhugavert. Við veitum að hérna, ég held að veitum að nema staðar hér, nú erum við komnir vel inn í málefni kristina manna á Spáni, við veitum að koma hér aftur í næsta þætti og ætlum að ræða betur endurheimtina og uppruna nútímaríkis Portugala og Spánverja á Íberíuskaga. Þeir eru svona arftakar al Andalús og lifðu að svolítið svona eins og bísanska ríki sko, þetta er svona stórt svona menningar veldi öflugt ríki miðstýrt ríki með öflugri borg sem alltaf í stöðu stríði og minkar og svo endanum verður bara með eitthvað svona pínulítið svona ríki sem
smá ríki,
smá ríki sem að hérna þessi á endanum yfirbuga
já
og svo framvegis þannig að ég held að veitum kannski að já, ef við ekki bara nema staðar hér og koma aftur við næsta þetta og ræðast betur Reconquista
endilega koma gott
Það segir þetta gott hér á hlaðarpinu sögur skoður í bíli gott fólk. Verið sæl.